Дорога Церква Христова, дорогі Божі діти, щиро вітаю усіх нашим християнським привітанням. Слава Ісусу Христу! Наше життя є дуже неспокійне, і ми все ближче наближаємося до омріяної вічної пристані. За минулий тиждень у нашій церкві відбулося 3 похорони. Почалося із трагічного дорожнього випадку, в якому загинула на місці наша дорога сестра Ірина Концевич і їхня сваха, і потравмовані 2 дітей, і батько. У час похорону ми одержали, чи перед цим, вістку, що раптово відійшла у вічність наша сестра Галина Місько. І у п'ятницю до них долучилася, Бог відкликав до вічності нашу дорогу сестру Олександру Михайлівну Цвинтарну. Такий тиждень, такі дні нашого життя, тому від вашого імені, дорога церква, я хочу висловити глибоке співчуття родинам, які втратили своїх рідних. У нашій церкві додалося 6 сиріт, серед них 2 круглих сиріт. Пам'ятаємо про тих, які залишилися живими, особливо про дітей осиротілих. І пам'ятаємо про свою долю. Пам'ятаємо, що кожний крок, кожний момент нашого життя, коли десь трішечки ми віддаляємося від Господа, грозить нам серйозними наслідками. Звертаю увагу нашу на Боже Слово, насамперед із пророка Ісаї, з 58 розділу, 58 розділ Ісаї, 6 текста, чи ж ось це не той піст, що я його вибрав? Розв'язати кайдани безбожності, пута ярма розв'язати і випустити на волю утиснених і всяке ярмо розірвати. І ще з цієї же книги, із першої проповіді, незакінченої проповіді нашого Спасителя у Назареті, 61 розділу. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене благовістити сумирним, послав мене перев'язати зламаних серцем, полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю, щоб проголосити рік уподобання Господу та день помсти нашого Бога, щоби потішити всіх, хто в жалобі, щоби радість вчинити сіонським жалобникам, щоби замість попелу дати їм оздобу, оливу радості замість жалоби, одежу хвали замість темного духа. І будуть їх звати дубами праведності, саджанцями Господніми, щоби прославився Господь. І вони, забудують руїни відвічні, відбудують спустошення давні і відновлять міста поруйновані з роду в рід попустошені. Я хочу, улюблені Господом, звернути нашу увагу на окремі фрагменти із цих двох місць Святого Письма, із Божого статуту про піст, піст результативний, піст, який Бог уподобав, і піст, який корисний для нашої долі. Я не буду акцентувати увагу на гуманітарних питаннях, як то вламати кусок хліба голодному, як прикрити наготу людини, яка не має одягу, як бездомного пришельця впустити в свою домівку. Я це опускаю, це тема окрема, але я особливо хочу робити наголос на відбудові зруйнованого, на полагодженні доріг і на замуровуванні проломів. І у цьому, у цій програмній проповіді, яку Христос проголосив уперше в Назареті, мова йде про те, що вас, людей, яких досягло Боже спасительне милосердя, будуть називати тими, які сильні, як багатолітні дуби, ті, які міста і оселі поруйновані відбудовують, ті, які прокладають шляхи. Шляхи справедливості, шляхи праведності, шляхи людського щастя. Ми чули про владу. І дуже прошу, не будьмо занадто критичними, якщо інколи із цієї кафедри звучить ім'я непопулярне, тому що, якщо уважно стежимо за проповідями Христовими, апостольськими, то вони вживали живі приклади, чи то з поезії, чи з побуту, чи із політичних ситуацій, щоб люди могли на живих прикладах зорієнтуватися у тому, якою дорогою їм іти. Особливо я підкреслюю розірвати чи розбити кайдани безбожності. Це мета побожної спасенної людини, яка має особливе служіння перед Господом у час посту і молитви. Ми розуміємо, і це було вже сказано у першій проповіді, що корінь усіх негараздів, політичних, економічних, моральних, походить від безбожності. Ми можемо сказати, що ми не можемо вплинути на безбожність наших державних керівників, тих, які є чи які прийдуть. Але в чому є наші можливості, в чому є наша невичерпна сила, при тому сила дієва, сила впливова і сила, яка дає результат? Ми маємо великий досвід наш, не досвід історичний і не біблійний, але збудований на біблійних засадах досвід повалення великої грізної імперії зла, яка лякала цілий світ і гнобила мільйони людей упродовж 70 років. Ми знаємо, де були витоки цієї руїни, ми знаємо, як це робиться, ми знаємо, як можна впливати на жахливі режими, не будучи допущеними на їхні найвищі форуми чи їхні владні кабінети. Мої любі браття і сестри, але питання стоїть, хто молиться і як молиться. Чи ми розуміємо безбожність тільки осторонь нас, Чи треба було би звернути увагу на безбожність всередині нас? Багато може, каже святий апостол Яків, багато може посилена молитва праведного ревна. Ви пам'ятаєте, коли безбожницький і ідолопоклонницький імператор Вавилонії дозволив собі глумитися над святістю пограбованого храму і його утварі, тоді Господь втрутився, але Господь нічого більше не робив. Господь просто показав якусь неземну об'яву, руку, яка писала на стіні напроти його царського престолу чи стола, за яким вони попивали собі вино і священного посуду, і Бог більше нічого не робив. І тут в історію закликається людина. І тут у Божу програму включається людина, при тому, яка є полонена, людина, яка хоч має високий статус у цій державі, але вона абсолютно є відрізнена від духовного світу, або, краще сказати, бездуховного світу цієї імперії. І я нагадаю, улюблені Господом, який рівень і яка характеристика була дана цій людині. Ви знаєте, що мова йде про Даніїла. П'ятий розділ Даніїла з 11-12 текст. «Є в твоєму царстві муж, що в ньому дух святих богів, а за днів твого батька у ньому знаходилася ясність і розум та мудрість рівна мудрості богів. І цар Навходоносор, твій батько, настановив його начальником чарівників, заклиначів, халдеїв, віщунів, батько твій цар. Бо в ньому, в Даниїлові, якому цар дав ім'я Валтасар, знаходився надмірний дух і знання та розум розв'язувати сни і висловлювати загадки та розплутувати вузли. Нехай буде покликаний тепер Даніїл, і нехай він оголосить розв'язку». Ви знаєте, що у зловісній людській безбожницькій діяльності завжди приходить Божий вирок. Інколи ми дуже хочемо його прискорити, інколи ми хотіли би штучно його наблизити, але я би нікому не радив цього робити. В даному випадку усе Вавилонське царство, якби не відбулося Божого втручання, мало би абсолютну переконаність, що ніякого єврейського Бога не існує. Раз цей Бог дозволив, щоб його святиню зруйнувати, захопити в полон його народ, сплюндрувати його пам'ятники, і ось найкращі сини цього народу в мене прислужниками, хоч на високих постах, я їм поміняв їхні імена, які мали божественне походження, на огидне ідольські імена, вони цьому не противилися. Але прийшов час, коли Господь сказав «Годі» і написав щось на стіні царської палати. Але в даному випадку, коли приходить критичний момент Божого впливу на ситуації, конче Господь шукає собі засоби у людських особах. І можемо собі уявити, наскільки високий рівень Божої людини, коли до виконання Божих присудів він застосовує і закликає людину. Високий дух – І мудрість рівна мудрості богів. Це фальш. Бо якби їхні боги були здатні розв'язати цю загадку, яка виникла незримою, невидимою, верніше, незрозумілою рукою на стіні напроти його п'ятики, то вони би розгадали. Але тут їхня лжемудрість збанкрутувала. Вступила у дію мудрість і високий дух Божий, щоб розплутувати вузли, щоб розгадувати загадки і розв'язувати те, що зв'язане. Мої любі браття і сестри, чому Даніїл виявився на такому високому рівні? Чому Даніїл виявився таким, перед яким два повелителі цього могутнього царства, один простирався як раб перед володарем, а другий, незважаючи на те, що одержав вирок Божий через нього, бо в ту же ніч він був убитий, він одягнув його в царську мантію, навісив йому золотий ланцюг і наказав, щоб йому віддавати царські почесті у столичному місці. І мова йде тільки про одне. У цій людині насамперед був повністю зламаний і подолений дух безбожності. Мої любі браття і сестри, я би дуже просив, щоб ми ніколи безбожника не бачили тільки осторонь таким, який є не нашої віри, не нашого світогляду і не нашого бачення. Згадаймо, безбожник – це той, що щось робить, щось говорить, щось думає, на щось дивиться, те, щоб Бог в цьому не брав участі. Він робить без Бога. Згадаймо численні випадки із нашого життя, перегляньмо наш лексикон, чи так наші уста говорять, якби говорили Христові уста. Тому що всі, хто в Христа хрестилися, чи Христом уже пізнані, вони одягнулися Христом, значить вони одержали Христів слух, Христові очі, Христові уста, Христову мудрість. Чи наші думки, чи наші погляди очей завжди дивляться на те, що приємно Господу, і не відвертаються від того, що від чого відвертається Господь. Мої любі браті і сестри, батьки дорогі, матері, ви знаєте, як непомірно тяжко подолати інстинкт безбожності нашої молодої генерації. Як важко довести дитині, яка ходить в день і готова заснути із навушниками, слухаючи далеко не те, що хотів би слухати Христос. І на всі умовляння цей підліток, чи юнак, чи дівчина, особливо це чомусь більше стосується чоловічої статі, вона каже, він каже, мені це подобається, мені це подобається. Чому у серці, у свідомості дітей, які називаються віруючими, сформована світогляд такий, що може подобатися те, що не подобається Христові? Може слухати вільно те, від чого далеко би закрив слух свій Божественний Христос, аби дивитися на ті речі, які би Христос обходив, як то кажуть, десятою дорогою. Якщо ці речі є, і вони робляться без Бога, або вони робляться всупереч Богу, вони робляться свідомо в нарушення Господньої культури, Господнього Духа, який працює над нами, то чи ми можемо в той час називатися Божими людьми? Чи не є це дух безбожності, який ми не зламали в собі, який ми не подолали в собі? Давид каже, я не покладу перед очі свої непотрібної, низької речі. І діла безбожності не заволодіють мною. Не можна вплинути ефективно на цей світ, коли вплив світу неподоланий в нас, зокрема. Тоді не потрібно особливих євангелізаційних засобів. Я не говорю про це, що тільки було сказано, що це щось не... Ні, я говорю про те, що часто ми хочемо людей переконати в тому, в чому ми самі ще не переконалися. І ви пам'ятаєте, любі Господі, я з вами. Шлях Даниїл не народився таким вундеркіндом. Даниїл не народився могутнім впливовим пророком. Він був вихований у побожному середовищі. Про його батьків не маємо ні слова у Біблії. Але він виростав, формувався як справжній герой віри. Як людина, для якої пріоритет Божої слави, Божої культури, Божої вірності чи вірності Богові було понад усе. І це формувало в ньому високий дух, впливовий дух, надзвичайний розум і надзвичайну надприродню одарованість. Велике розтління, яке сьогодні охопило людство, ніхто не спинить. Ніякі закони, ніякі спільноти, ніякі форуми, але залишається одна спільнота на світі, який даний наказ спиняти це беззаконня. Тайна беззаконня вже діє, вона рветься, як лютий звір, щоб зірвати ланцюги, якими зв'язує Господь іще. І це Церква Христова. Коли нам сповіщають, що ціла група підлітків, дівчаток американських, одночасно стали вагітними, бо їм так подобається. Вони хочуть подолати комплекс самотності. І різні мудрі коментатори кажуть, бо була така їхня воля, такий був їхній менталітет. Коли черги в Каліфорнії вишиковується і штат переживає ейфорію, що на кінець вже другий після Пенсильванії ми одержали закон про дозвіл одностатевих шлюбів, а церква не здатна зупинити могутні спільноти, спільноти наших іммігрантських церков, яких деяких нараховується по 8 і більше тисяч членів, ті, які казали, Господь кличе нас, ми вже про це чули. І не чути голосу, не чути стримуючої сили цього страшного зла, за яке знову підуть торнадо, знову підуть землетруси. Хтось сьогодні дивиться як на казку про те, то байка якась, що є сповіщення не пророче, а спеціалістів, сейсмологів, землезнавців, що Каліфорнію чекає особливе бідування і особливі природні потрясіння. Але приходить час, коли Господь каже досить. Але ми мусимо думати про оцінку церкви, яка у такій ситуації не здатна уже вплинути. Не здатна вплинути на ситуацію. Я в свій час був в одному центральному, найпрестижнішому коледжі, американському, християнському, євангельському. І я був здивований, що там весь час мусять патрулювати поліцейські джипи. Я кажу, навіщо це? Тому що іначе порядку навести не можемо. Можемо собі уявити, випускник такої біблійної вищої школи, як може сформувати сім'ю свою, як може передати своїм нащадкам найвищі цінності Христової культури і Христової духовності, і що він може зробити у світі, який розпадається, який впадає у моральний, духовний маразм і розтління. Мої любі браття і сестри, ми не можемо відбудувати Україну. Ми маємо мізерні ресурси, але ми маємо право відбудовувати проломи і пошкодження у наших душах. І духовний процес в Україні, у церкві, у суспільстві починається тоді, коли йде глибоке очищення внутрішнього світу людей. Читайте уважно книгу пророка Йоїла. Це найбільш панорамна, хоч це коротка книга, про останні події світової історії. Це воєнні кровопролиття, це небувалі стихійні лиха, і це зацарювання владики цього світу Антихриста. І всюди, у всіх цих обставинах, Господь кличе до духовного пробудження Божих людей, до посту, молитви, перегляду своєї світоглядної орієнтації, до свого внутрішнього самоочищення, бо тільки там, де людина може сказати разом з Христом, іде князь світу цього, але в мені немає він нічого. Браття любі і сестри, я би хотів звернути нашу увагу на наше приземлене, як то кажуть, мислення не про високі сфери, як ми поміняємо парламент, як ми дочекаємося мудрого і натхненного Богом президента, опустімося низенько на наші особисті стосунки один з одним, одна з однієї. Бо від цього залежить велич церкви, коли вона вміє замуровувати проломи, які сталися у стосунках між людьми. Скільки ми маємо нечутливості часто, коли різне слово, яке тільки ми вживаємо, щоб розбудити почуття гуманізму, почуття солідарності із нещасними людьми, у людей закладені вуха, вони цього не чують. Скільки ми маємо випадків, коли віруюча людина з віруючи каже, я не можу з нею працювати. Я не можу з нею погодитися. Скільки ми маємо випадків таких саморозчених філософів, які кажуть, це моя така позиція, я її притримуюся, і мені байдуже, що в церкві є Богом поставлені пастирі, учителі, відповідальні за зрощення Божого народу, за удосконалення святих. Я маю свою позицію, я маю свій світоглядний орієнтир. А це означає, що це велика проломина, це велика руїна, коли я перестав рахуватися із тими особами, які на добро мені поставлені в церкві. Мої любі браття і сестри, що робити? І чому Христос програмною своєю проповіддю вибрав якраз 61 розділ пророка Ісаїї. І чому, читайте у 4 розділі Луки, він свідомо не дочитав три слова і день, чотири слова, помсти нашого Бога. Ми часто, розмовляючи із людиною непопулярною, ми починаємо з кінця. Як ти не покаєшся, тобі буде то-то і то-то. Якщо ти не зміниш свого світогляду, ти будеш відповідати перед судом Божим, чи перед церквою, чи щось інше. І нам так бракує тої сердечності. Так нам бракує людяності. Так нам бракує оцього матеріалу, який би безболісно цей пролом, який є у людській душі, залагодив і шраму, щоб не залишилося. Як нам бракує люб'язності у наших відносинах, як нам бракує духовності, якщо ми духом живемо, заявляє святий апостол Павло в посланні до Галатів, то духом ходімо. Не будьмо марнославні, один одного роздражнюючи і один одному заздрячи. Як потрібно сьогодні Божому народові позбутися марнославності, позбутися цитатності, позбутися краснобайства в духовній термінології, а перенестися у сферу Божого Духа, який бачить збентеженого Іллю пророка, який, не питаючись Господа, що мені далі робити, але сідає в пустелі під можжевеловим кущем і просить собі смерті, і каже: «Досить із мене, я не кращий за моїх батьків». І в даний час мораль і різні цитати Бог всемогутній і всемудрий знає. Вони нічого не дадуть цьому чоловікові. І він посилає ангела із простенькою їжею, із дзвоночком води, порухав його сплячу і каже: «Вставай, Ілля, поїж і попий, бо тобі дорога далека». Так двічі. Ми знаємо, як таким же засобом будив сумління наш Спаситель Петрове після свого воскресіння. Найперше зогрів, нагодував, а потім почав таку мову, що один розуміє, а шість не розуміють. Як важливо є, браття любі і сестри, вміти замуровувати, не замуровувати людину своїми догмами, але задіювати, заліковувати рани, травми людських сердець, вирівнювати характер людський, боротися за удосконалення християнського світогляду наших дітей, створити високу духовну атмосферу, щоб ті навушники самі відлітали від вух наших дітей чи внуків. Йому було би соромно не тому, що тато чи дідусь чи бабуся подивиться і знову буде мені мораль читати, але представити наших дітей і наших нащадків у святиню Господню, створити храм Божий у своїх оселях, створити кафедральну проповідь у всій нашій побутовій мові і нашому спілкуванні і високу повагу до людей. Коли ми навчимося поважати один одного, то проблеми нашої держави будуть рішатися блискавично. Коли ми об'єднаємося в солідарності молитовній, ментальній, тобто у вищій Христовій культурі, Господь обов'язково цьому беззаконню і безладдю, як і в Вавилоні, скаже: годі, перестань. Згадаймо, любі браті і сестри, іще третій раз повертаємося до цього же пророка Ісаї. Оце отрок мій, 42 розділ, що я підпираю його, мій обранець, що полюбила його душа моя, я злив свого духа на нього, і він правосуддя народам подасть. Він не буде кричати, і кликати не буде, і на вулицях не чути дасть свого голосу. Він очеретини надломленої не доломить, і гнота тліючого не погасить. Буде суд видавати за правдою, не втомиться він і не знеможеться, поки присуду не покладе на землі, і будуть чекати закони його острови. Час церкві піднятися на особливий духовний рівень. Час закони Божі, які носимо в собі, продемонструвати наглядно, без слів часто, як лист Христів, який читають і пізнають усі люди. І час перейти до особливих ефективних молитов, коли ми молимося просто, а зовсім непрості явища відбуваються у найвищих ешелонах влади. Я маю на це всі права говорити, тому що я непослухом знаю про цей період, як мінялася жахлива ситуація імперії зла, і в якій Господь удостоїв мене бути не просто тільки учасником, але і ініціатором. Мої любі браття і сестри, тому вміємо поститися по-божому, вміємо засвоювати характер Христів у наше повсякденне життя, у наші стосунки з людьми, і вміємо зберігати в собі святиню Господню. Хіба ви не знаєте, що ви є Божий храм, і Дух Божий живе у вас? Хіба це говориться про храмове служіння, коли всі ми чемні і слухняні? Немає однієї миті у житті нашому, коли би цей храм перестав функціонувати. Але уявімо собі, коли там є непобожні речі, коли там є зайві речі, коли там є небіблійна культура, небіблійне суперництво, небіблійні стосунки із людьми, то де тоді храм і де тоді ми можемо опинитися? І що ми можемо допомогти, чим ми можемо допомогти нашому народові, який ідолів полюбив в тисячі раз більше, ніж живого Бога? Але ображатися на них не маємо права, критикувати їх і, як і Христос, не докінчувати день помсти Бога нашого. Стараймося допомогти Господу у Його милосерді, у Його людяності, у Його високому дбанні про спасіння людини, а до правосуддя Господнього не втручаймося. Він не любить помічників у своєму правосудді. Він кличе людей до сфери милосердя, А до правосуддя нам зась, хай Бог допоможе нам і наші серця, і наш розум, і все наше єство буде передане у Його святе розпорядження для слави імені Його на цій землі і торжества Христових ідей, тому що Йому належить бути володарем, Йому належить царювати, поки всіх ворогів Він не покладе під ноги свої. Будьмо союзниками Його, і хай Бог нам у цьому допоможе, а Він конче допоможе. Час готовитися до молитви.